În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem o săptămână luminată și cred că toată săptămâna, dacă ne ajută Dumnezeu, o să vorbim despre înviere, despre aspecte ale înviere, despre lucruri mai puțin înțelese de noi legate de înviere. În primul rând, Hristos a înviat. Aș vrea să vă lămuresc puțin de ce auziți în toate cântările, mai ales în toate slujbele ortodoxe, despre Hristos Paștele nostru. Asta e esența când auziți despre Paștele. Paștele nu neapărat ca sărbătoare, ci Hristos este Paștele nostru. Prima dată a fost folosit de Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, în care zice căci Hristos, Paștele nostru, s-a jertfit pentru noi. Și să știți că nu, înțelesul nu este neapărat Paștele nostru, adică este mâncarea de Paști, mielul care s-a jertfit pentru noi. Are și înțelesul acesta. Dar există un alt înțeles mult mai adânc. Există acest interes, un înțeles mult mai adânc în înțelesul de Paște ca trecere, ca ieșire. De fapt, Paștele asta înseamnă, tradus în vechi cuvânt ebraic, înseamnă ieșire, înseamnă trecere. Și aș vrea să lămurim în seara aceasta de ce îl numim pe Hristos trecere, ieșire, scăpare. De fapt, să știți că trecere, ieșire, scăpare, mântuire, noi când zicem despre Mântuitorul că este Mântuitorul, că îl numim Mântuitorul, sau cum zic protestanții, catolicii, Salvatorul, este scăpare, este ieșire. Și vine cumva tocmai de la Pesach, Pesaha, de la această asemănare pe care o face Sfântul Apostol Pavel cu Hristos, pe Hristos le aseamănă sau îl numește Paștele nostru, că Hristos, Paștele nostru, s-a jertfit pentru noi. Ar fi o traducere mai clară, ar fi că Hristos, ieșirea noastră, scăparea noastră, Mântuitorul nostru, asta ar fi traducerea. Că Hristos, Paștele nostru, mântuirea noastră, Mântuitorul nostru, s-a jertfit pentru noi. Și ca să vă încredințez ce înseamnă de fapt că Hristos este nu neapărat în înțelesul primar, bine, în înțeles că ne este Mântuitor, care l-am dobândit noi în timp și care provine cumva din cuvântul Paște, Salvator, acesta îl înțelegem, îl înțelegem toți în ce sens, sau încercăm să înțelegem. Dar Hristos ca Paște, ca trecere, ca ieșire, îl înțelegem mai greu. Deși fac parte din aceeași familie de înțelesuri. Dar hai să coborâm la esență. Dacă Hristos este numit Paște, adică este numit ieșire, este numit trecere, să vedem despre ce-i vorba. Și aș pleca de la o prorocie pe care a spus-o chiar Moise, marele profet Moise, cel mai mare, eu știu, înainte de Hristos și înainte de Ioan Botezătorul, cel care, prin care s-a dat legea, cel care a pus rânduielile neamului, legătura, primul legământ între om și Dumnezeu, prin legea Vechiului Testament, marele Moise. Moise prorocește într-o ultimă cuvântare pe care o are către evrei, înainte de a muri pe muntele Nebo, urcă singur, însoțit doar de Iosua, Navi, până undeva pe muntele Nebo, unde moare și acolo vede pentru ultima oară, înainte a muri, Țara Sfântă, sau pentru prima și ultima oară, Țara Sfântă, în care i-a condus și spre care i-a condus pe evrei timp de 40 de ani. Și acolo îi rămâne trupul, undeva pe creștere muntelui Nebo, ascuns de Arhanghelul Mihail. Așa a fost voia lui Dumnezeu, să-i se ascundă trupul. Dar înainte de a pleca, Moise le spune o cuvântare poporului evreu cu care stătuse 40 de ani în pustie și condusese. Își începe cuvântarea cu vestitele lui, cuvinte atât de poetice: ascultă cer, ia aminte, pământ. E ca și cum era o mustrare indirectă la adresa evreilor, la adresa poporului evreu, că mai degrabă l-asculta cerul și pământul și urma cuvintele decât i-au urmat evreii, care i-au tot stat împotrivă și erau tare incerbice și greu i-a supus, și toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin el și prin fratele său Aron nu i-au îmblânzit decât puțin și cu greu, doar 40 de ani de trecere prin pustie și pierirea unei generații întregi a putut face cumva funcțională legea lui Dumnezeu în neamul acesta și poruncile lui să fie ascultate, spuse prin cuvântul lui Moise. Așa își începe cuvântul: ascultă cer, ia aminte, pământ. Și printre cuvintele pe care le spune, esența, după ce le reamintește legea care le-a dat-o, toate rânduierile, că le lasă un urmaș în Iosua Navi, de care să asculte, le prorocește despre Mântuitorul cel ce va să fie. În Deuteronom, capitolul 18, versetele 15 până la 19, zice așa: proroc din mijlocul tău și din frații tăi, ca și mine. Rețineți asta, ca și mine. Deci le zice Moise poporului: proroc din mijlocul tău, din frații tăi, ca și mine, îți va ridica Domnul Dumnezeul tău pe acela să-l asculți. Că tu, Israele, la Horeb, în Sinai, în ziua adunării, ai cerut de la Domnul Dumnezeul tău și mi-ai zis, și ai zis: să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și focul acesta mare, să nu-l mai văd, ca să nu mor. Știți, pentru că vârful Sinai se auzea glasul lui Dumnezeu ca de tunet înfricoșător și tot muntele se cutremura neîncetat și tot muntele fumega ca de un fum care iese dintr-un foc mare. Și atunci, deși Dumnezeu a chemat tot poporul sus pe vârful muntelui să întâlnească cu Dumnezeu, poporul i-a trimis vorba lui Dumnezeu prin Moise și a zis: să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și focul acesta mare, să nu-l mai văd, ca să nu mor. Și zice Moise că tu, Israele, poporul Israel, la Horeb, în Sinai, în ziua adunării, ai cerut lui Dumnezeu, Domnului Dumnezeului tău, să nu mai auzi glasul lui, așa, de tunet și focul acesta mare, ca să nu-l mai văd, ca să nu mor. Și zice Moise: atunci mi-a zis Domnul, bine este ceea ce ți-au spus ei. Adică, iată, cererea lor e bună. Bine este ceea ce ți-au spus ei. Eu le voi ridica proroc din mijlocul fraților lor. E ca și cum ar spune: bine, nu vor mai auzi glasul meu sub formă de tunet și cu tremur și foc arzător, dar le voi vorbi printr-un proroc. Eu le voi ridica proroc din mijlocul fraților lor, așa cum ești tu, rețineți aici, așa cum ești tu, și voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va grăi tot ce îi voi porunci eu, iar cine nu va asculta cuvintele mele pe care prorocul acela le va grăi în numele meu, aceluia îi voi cere socoteală. Astea le zice Dumnezeu prin Moise. Deci Moise spune un secret, o taină, ce a spus Dumnezeu acolo sus în Sinai, când poporul de frică n-a vrut să urce, pentru că se temea de tremurul muntelui, se temea de fumul care ieșea din munte ca dintr-un foc mare, se temea de glasul de tunet al lui Dumnezeu. Și poporul a cerut atunci să nu se mai audă așa glasul, să nu se mai vadă fumul acela, să nu mai fie cu tremurul, pentru că ca să nu mor, a zis poporul, și Dumnezeu a zis: bine este ceea ce s-au spus ei. Și iată, în locul acestui glas al lui Dumnezeu prin tunet, în locul acestui cutremur, în locul acestui foc arzător, înfricoșător, care umplea muntele de fum, în locul acestuia, zice Dumnezeu, voi ridica un proroc din mijlocul fraților lor, adică pe Iisus, care s-a ridicat ca unul dintre evrei, ca oricare dintre evrei, din mijlocul fraților lui, cum ești tu, iarăși din nou zice, cum ești tu, și voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va grăi tot ce îi voi porunci eu, iar cine nu va asculta cuvintele mele pe care prorocul acela le va grăi în numele meu, aceluia îi voi cere socoteală. Și într-adevăr, după venirea lui Hristos, după cuvântul lui, după răstignirea lui, poporul evreu a dispărut. Pur și simplu a dispărut de pe fața pământului și Ierusalimul și toate cetățile lui, în 40 de ani după aceea, a dispărut. Și i-a cerut Dumnezeu socoteală pentru că n-a ascultat. Deci Dumnezeu a spus, da, te tem de tunet, te tem de înfricoșătorul cu tremur, te tem de fum, voi trimite un om asemenea unul dintre voi, ca unul dintre voi, ca dintre frații tăi, asemenea ție, îi spune lui Moise, și acesta va vorbi. Și așa a fost Hristos. Deci a fost prorocia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ceea ce vreau să rețineți este ceea ce spune Moise la începutul prorociei și zice, proroc din mijlocul tău și din frații tăi, ca și mine îți va ridica Domnul Dumnezeul tău, de aceea să-L ascultați, ca și mine, și din nou, eu le voi ridica proroc din mijlocul fraților lor, cum ești tu, zice Dumnezeu, și să știți că aceste cum ești tu și ca și, ca și mine, l-au reținut foarte bine evreii și au așteptat pe acest Mesia, că acesta era prorocul acesta extraordinar, cel care urma să prin care să se împlinească toate promisiunile și toate prorociile să se împlinească prin el, despre care le-a vorbit Moise ca în testamentul său, pe acest Mesia pe care îl așteptau, despre care prorocii au vorbit și au spus că să fie din Betleemul Iudeii, despre care prorocii au vorbit și au spus că a spus Daniel că va fi la 490 de ani de la el și așa a fost, despre care au vorbit și au spus că va fi răstignit, că va face minuni mari, a cui împărăție nu va avea sfârșit. Multe au spus prorocii despre acest Mesia, îl așteptau evreii. Dar cel mai mare semn pentru evrei că acela e Mesia era să semene cu Moise. Deci acest proroc trebuia să semene cu Moise, pentru că de două ori Moise spune asemenea mie și după aceea dă prorocia și cuvântul lui Dumnezeu în care spune dintre frații voștri vă ridica un om asemenea lui Moise. Și asemenea lui Moise, nu neapărat că om trebuia să fie, nu neapărat că era și el din mijlocul lor, nu, ci asemenea în fapte, asemenea în fel de a fi. Și pe Mesia evreii l-au așteptat mii de ani să fie asemănător cu Moise. Așteptau ca acela să aducă plăgi asupra, precum a adus Moise asupra egiptenilor, acest nou Mesia să aducă plăgi și pedepse din cer și minuni mari peste noi conducători, noi stăpâni ai evreilor, și care au fost diversi în timp. Au fost și babilonieni, au fost și egiptenii, din noi egiptenii, după aceea au fost romanii, Au fost grecii prin Alexandru Macedon, au fost mulți care au stăpânit peste poporul evreu, au fost nesfârșite lupte cu filistenii, sub care au și căzut o vreme. Deci, împotriva tuturor acestora, evreii așteptau ca acel Mesia, dacă va apărea, să facă minuni și să aducă plăgi asupra acestor stăpânitori peste ei, asemenea lui Moise. Asta au așteptat și de la Hristos. Numai că plăgile, și Hristos era cu adevărat cel care era așteptat, numai că plăgile nu le-a adus Hristos asupra romanilor. Stăpânirea romană oricum era mult mai blândă și era așa vestita Pax Romana, care aducea de fapt o anumită bogăție și liniște peste toate teritoriile stăpânite de romani. Deci nu era nici pe departe prigoana și necazul care le aveau evreii în Egipt, plăgile care le-a adus Hristos nu le-a adus asupra stăpânitorilor vremelnici care au stăpânit peste evrei, ci le-a adus asupra unui stăpânitor mult mai nemilos, mult mai înfricoșător, asupra demonului. Cu adevărat, el era, dar foarte puțini au putut să înțeleagă cu cine se lupta Hristos și asupra cui aducea plăgile. Și dacă țineți minte, am vorbit o dată despre cele 10 plăgi, pe care asemănarea dintre cele 10 plăgi aduse de Moise asupra egiptenilor cu alte 10 plăgi aduse de Hristos asupra demonului și asupra slujbașilor lui. Demonii și patimile, asupra acestor aduce Dumnezeu plăgile, asupra acestor aduce cuvânt, asupra acestor aduce harul. Așteptau evreii în același timp să coboare pâine îngerească din cer, cu care s-a hrănit poporul 40 de ani, și ăsta era un semn că acest nou Moise să mulțească pâinea, să poată hrăni tot poporul, mulțimi nenumărate, cu pâine care coboară din cer, pâine îngerească a mâncat omul. Și a fost și un subiect al unei certe între Hristos și evrei, care au început să ceară semne ca și pe vremea lui Moise, și Mântuitorul le spune: strămoșii voștri au mâncat pâine în pustie adusă de Moise de la Dumnezeu și au murit. Pâinea care o aduc eu sunt pâinea care se coboară din cer. Cel ce va mânca din pâinea aceasta nu va muri în veac. Și de fapt le spune că el este urmașul lui Moise despre care vorbește Moise, numai că ei nu înțeleg. Așteptau să coboare pâine îngerească din cer. De aici bucuria extraordinară a mulțimilor, dar și a apostolilor atunci când s-au mulțit pâinea în pustie și s-au rănit 5 de bărbați afară de copii și de femei și pe aceea alți 7.000 care au mâncat și s-au săturat cu pâine înmulțită și cu pește înmulțit de Mântuitorul în pustie. Pentru că erau niște semne foarte asemănătoare pentru ei cu ce făcuse Moise, numai că aceste minuni pe care le-a făcut Mântuitorul au fost rare, de două ori și atât. Restul nu s-a ocupat de asta. Pentru ei ar fi însemnat, de aceea ei atunci, imediat după mulțirea pâinilor și a peștilor, mulțimile ar fi vrut să-l ia, să-l ducă, să-l facă rege, adică să-l facă stăpânitor peste ei ca un alt Moise, pentru că ei de acum se vedeau încartiruiți, parcă iarăși în corturi, iarăși în urma lui Moise, și acesta le va coborâ pâine din cer și le va mulți mâncarea 40 de ani, fără ca ei să fie nevoiți decât să o strângă din fața cortului. Dar Hristos numai de două ori le-a mulțit pâinea, i-a și certat și a spus că adevărata pâine era chiar el, ce urma să se dea ca adevărata mâncare pentru nou popor Israel, nou popor al creștinilor, al credincioșilor, până la sfârșitul lumii. Și așa este și noi simțim asta. Acum nouă ne este ușor să înțelegem că Hristos este urmașul lui Moise, că de fapt Moise îl prorocea, sau Moise dinainte înmulțind pâinea și dându-o poporului în fiecare zi, îl închipuia pe Hristos care va mulți pâinea până la sfârșitul veacului, adică din pâine obișnuită se va transforma în trupul și sângele său, în trupul său, și va da de mâncare poporului în fiecare zi la nesfârșite pe liturghii pe toată fața pământului, pâine care va face, va fi sâmburele de nemurire din inima și din sufletul nostru. Este pâinea vieții care ne scoate din starea de plictiseală, din starea de moarte duhovnicească în care suntem. Cei care v-ați împărtășit și care căutați să vă împărtășiți știți despre ce vorbesc, că El este adevărata pâine și fără această pâine sufletul nostru se coboară în bezna morții și că murim sufletește. O altă viață o caută Hristos, viața sufletului, care va dărui și viața trupului la a doua venire, o viață a sufletului care de acum înviază și care de acum caută cale spre viață fără sfârșit prin trupul lui Hristos. Eu sunt pâinea ce s-a coborât din cer, dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, nu va mai muri. Moise v-a dat pâine în pustie și părinții voștri au murit. Vă spun toate acestea ca să vedeți că se împlineau în Hristos asemănările cu Moise, numai că erau greu de înțeles, iată, pentru că nu puteau crede sau nu vreau să creadă mulți dintre evrei. Mulți au crezut, dar mulți n-au crezut. Așteptau apa din stâncă, așa cum Moise le-a dat să bea apă din stâncă. Și e adevărat că Hristos a înmulțit și a transformat apa în vin la nunta din Cana, dar mai mult decât atât, asta nu o singură dată, dar mult mai mult decât atât, adevărata apă și adevărata băutură pe care o dă Dumnezeu poporului nou, izraelit, adică creștin, adevărata apă este sângele său, cel ce însetează să vină la mine și să bea. Și știți cum a zis Ioan Evanghelistul, și ostașa a străpuns cu asta sa și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit, adevărată este mărturisirea lui. Și apa aceasta, sângele acesta ce curge din coasta lui, ca dintr-o stâncă, de unde nimeni nu se aștepta. De acolo curge apa, sângele lui Hristos. Această apă umple paharele din care bem noi de 2000 de ani și ne adăpăm cu acest sânge al lui Hristos, sângele ispășirii, sângele vindecării, sângele medicament al nemuririi. Sângele ieșit din coasta lui Hristos se aseamănă cu Eva, ieșită din coasta lui Adam, cea care a fost numită viață. Așa, sângele lui Hristos este viața noastră. Este viața noastră prin care nu vom muri. Și se varsă la fiecare liturghie și ne adapă pe toți. Aceasta este asemănarea cu apa pe care Moise a scos-o din stâncă. Mai toate cântările și la înviere și în multe alte părți se amintește despre această, mai oarecând Moise din stâncă a scos apa pentru popor, iar acum din coastă tu ne dai băutura vieții. Aștepta o țară a făgăduinței. Acum evreii așteptau ceea ce atunci le promisese Moise și a dus până la țara făgăduinței, care era Israelul. A fi un proroc asemenea lui Moise înseamnă să le dăruiască o altă țară mai frumoasă, o altă țară, să-i conducă spre această țară, să-i poarte spre această țară a făgăduinței. Și credeau că așa, precum i-a dus Moise și Iisus Navii în vechime, cucerind pe vrăjmașii lor și luându-le pământul și le-a dat țara Israel, țara făgăduinței, așa noul Moise să-i conducă într-un lung periplu militar, probabil, mulți au gândit așa, prin care să învingă pe toți vrăjmașii lor, să-și construiască o țară liberă pe care o doreau. Și într-adevăr, Hristos le-a vorbit despre împărăția cerurilor, despre țara făgăduinței spre care îi conducea. Mai tot dialogul pe care l-a avut cu ei a fost despre această țara făgăduinței, exact cum Moise le vorbea și întărea și le vorbea de această țara făgăduinței. Ei își pierdeau nădejdea și aproape că vreau să întoarcă în Egipt. Și din nou îi certa Moise și prin minunile care le făcea și prin puterea pe care o arăta, ei erau încredințați din nou că trebuie să meargă înainte spre țara făgăduinței pe care le-a promis-o Dumnezeu și la care îi conducea Moise. Așa și Mântuitorul le vorbește de țară a împărăției cerurilor, țara de dincolo de negură, țara de dincolo de orizont, țara de obârșie, împărăția cerurilor. Despre această împărăție a cerurilor le vorbește Mântuitorul în toate pildele la care îi cheamă, exact cum îi chema Moise. Numai că foarte mulți au crezut că această țară spre care trebuie să-i ducă Hristos, asemănându-se cu Moise, trebuie să fie undeva pe pământ, probabil un alt loc, mult mai bogat, cu mult mai multe ape, cu mult mai multe vegetație, cu mult mai bine întărit locul acela și ferit de vrăjmași. Probabil că ei își imaginau și cred că apostolii chiar și-au imaginat asta, că Hristos trebuie să ia tot poporul, ca și Moise oarecând, și să-i ducă undeva foarte, foarte departe, cine știe, după 40 de ani de pribegie, să ajungă într-o țară unică. Asta era Paștele, Hristos Paștele nostru. Moise făcuse acest Paște cu ei, îi dusese, îi trecuse prima dată prin Marea Roșie și după aceea prin tot pustiul ieșiseră din țara Egiptului, se făcuse această ieșire până la în țara făgăduinței, așteptau și ei, dar așteptau în general, mai toți așteptau un lung periplu militar prin care să învingă pe toți vrăjmașii și să-și construiască țară liberă pe care o doreau. Hristos le-a vorbit ca despre o țară a făgăduinței, spre care îi conducea, despre împărăția cerurilor, împărăția sa, împărăția lui Dumnezeu. Biserica a fost, să știți, prima dată un fel de pregustare a acestei împărății la care ne cheamă Hristos, a fost biserica și este biserica. Biserica este o pregustare, este o tindă a raiului, este o bucățică de cer pe pământ, până la Marea Judecată, după care vom intra în țara făgăduită, în împărăția cerurilor. Dar până atunci, anticamera acestei împărății este biserica. Și exact cum Moise i-a condus până pe muntele Nebo, a văzut doar de departe țara făgăduinței și n-a putut intra în ea, au intrat însă evrei în frunte cu Iosua Navi și cu Caleb. Așa Mântuitorul a murit, a fost ucis, a fost răstignit înainte de a vedea întemeierea acestei biserici pe pământ. Biserica a fost întemeiată în ziua Cincizecimii, a coborârii Duhului Sfânt, exact ca și Moise. De fapt, moartea lui Moise, care pare așa de absurdă și un Dumnezeu atât de aspru, care de fapt nu-l lasă pe Moise să intre în țara făgăduinței, după ce i-a condus pe evrei 40 de ani, pentru nu știu ce mică greșeală pe care o făcuse de îndoială. De fapt, mult mai mult este adevărat faptul că a făcut Dumnezeu așa cu Moise ca să-l arate pe Moise ca un fel de chip al lui Isus, să-l închipuie pe Isus de dinainte, că nici Isus n-a fost lăsat să intre împreună cu ucenicii săi și să întemeieze biserica cu toate rânduielile ei și cu toată așezarea ei de tindă a raiului, de anticamera a raiului, de loc de odihnă, de casă, de oaspeți, înainte a ajunge în împărăția cerurilor. De loc de odihnă, de loc de tămăduire, n-a fost lăsat, a fost ucis. E, asta a prorocit-o și a profețit-o Moise prin propria sa viață, prin faptul că a trebuit să moară pe muntele Nebo înainte de a intra în Țara Sfântă. Un alt lucru pe care îl așteptau ucenicii și ceilalți să-l vadă la noul proroc, la Mesia, la Isus, prin care se asemene cu Moise, este că în vremea lui Moise, hainele și încălțările nu s-au erodat, nu s-au stricat pentru popor timp de 40 de ani. A umblat 40 de ani în pustie și nu s-au stricat. Hristos a venit să ne reîmbrace și de fapt s-a împlinit în Hristos acest lucru. El a venit să ne reîmbrace pe noi în haina pe care am lepădat-o în rai, atunci când omul s-a simțit gol, s-a simțit singur, s-a simțit hăituit, s-a simțit înfricoșat, dar mai ales gol de haină, ca și cum ar fi rămas dezbrăcat. De fapt, haina cu care fusese îmbrăcat Adam și Eva în rai erau haina prezenței neîncetate lui Dumnezeu, ca o îmbrățișare continuă. Omul era îmbrăcat în Dumnezeu. Omul era unit dintr-un început cu Dumnezeu. Omul nu poate trăi fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu, omul se transformă în animal și după aceea în demon. El are în structura sa, în ADN-ul său, în ADN-ul său spiritual, dorința de unire cu Dumnezeu și îmbrăcarea cu Dumnezeu, îmbrățișarea cu Dumnezeu. E făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și se hrănește din Dumnezeu cum o mlădiță se hrănește din trunchi. cum omlădiță din vița de vie se rănește din butucul viței de vie și nu se poate desprinde de el. În această haină a venit să ne îmbrace Hristos din nou și, de fapt, botezul și unirea cu el înseamnă reîmbrăcarea în Dumnezeu. Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Se reîntoarce omul la haina pe care le-a pădat-o în rai când s-a unit cu diavolul și l-a ascultat pe diavol, unindu-se cu Hristos, se reîmbracă în Dumnezeu. Se recapătă îmbrățișarea permanentă a lui Dumnezeu, care îl acoperă de pretutindeni, peste tot. Cum zice Mântuitorul, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acum. Acest foc de care vorbea este focul Duhului Sfânt, care încălzește ca o haină exterioară și interioară în același timp, care acoperă, parcă, dar și încălzește din interior. Îmbrățișarea iubirii lui Dumnezeu, de fapt, recâștigată de om, o observăm și pe cruce. Mântuitorul, ca într-un fel de testament ultim al vieții sale, până și poziția trupului în ultimele ore pe care le-a trăit, a fost aceea de brațele deschise, parcă într-o îmbrățișare spre toată lumea. El venise să recâștige, să redea omului aceste haine. De aceea, oamenii au simțit pe drumul spre intrare în Ierusalim, de florii, să-și dea hainele jos, să le pună în fața lui, pentru că Hristos venise să redea haina de nuntă, haina veche pe care omul o pierduse. Ei, fără să-și dea seama, proroceau prin însăși faptele pe care le făceau acești oameni, dându-și hainele jos și punându-le în fața lui Hristos, e ca și cum și-ar da vechile haine ale păcatului, ale greșelii, vechile îmbrățișări ale demonilor, vechile relații greșite pe care oamenii le-au avut, închinări greșite, și acum primeau și acceptau, mărturisindu-L pe Hristos, îmbrățișarea Lui și dragostea Lui și haina iubirii Lui. Îmbrățișarea iubirii Lui Dumnezeu recâștigată de om. Omul acceptă această îmbrățișare Lui Dumnezeu, cel cu brațele deschise, o îmbrățișare pe cruce. De fapt, crucea este un chip unei îmbrățișări veșnice spre care îi deschide Hristos, care vine să ne acopere, să ne redea, să ne acopere goliciunea cu El însuși. Știți că se zice, când vezi păcatul fratelui tău, acoperă cu mantia iubirii tale rușinea păcatului său. E ca și cum păcatul e o goliciune a omului, o dezbrăcare a lui, exact cum a făcut diavolul cu omul. Se zice în Pateric, și Hristos vine să acopere goliciunea noastră adusă de păcat, rușinea în care ne-a adus diavolul și patimile, ca niște împărați care se plimbă acum goi și dezbrăcați pe străzi, râsul general al demonilor. Hristos vine și ne acoperă cu mantia iubirii sale, care este, de fapt, El însuși. El însuși ne acoperă. El însuși cu goliciunea lui, el însuși cu deschiderea brațelor lui, ne acoperă pe noi. Par cuvinte poetice, dar sunt niște adevăruri care nu se pot mărturisi altfel. Hristos redă omului demnitatea pierdută a fiului risipitor. Dați în el, în dreapta lui, sandale în picioarele lui și haină. Haină de nuntă, până la urmă, asta i-a dat Fiul Risipitor, Tatăl, asta îi dă prin Hristos, Dumnezeul nostru, omului. Moise i-a scos din Egipt și i-a condus împreună cu Dumnezeu și a cerut Moise: dacă nu vei fi tu cu noi, eu mă opresc, mai bine să mă ștergi pe mine din cartea vieții, că Dumnezeu vrea să nu mai vină cu ei, să le trimită doar înger. Și Moise a zis: de nu vei fi tu cu noi, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Și atunci Dumnezeu zice că va fi cu ei și, într-adevăr, este neîncetat cu ei, cu evreii, prin pustie, sub formă de stâlp de nor ziua, stâlp de foc noaptea. Venea și vorbea față către față cu Moise în cortul lui, Trecea Moise și intra în cortul lui Dumnezeu și vorbea cu Dumnezeu față către față și tot poporul știa că Moise vorbește cu Dumnezeu. Dumnezeu era cu ei. Dumnezeu era cu ei. Emanuel, al numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este Dumnezeu, este cu noi. Și Dumnezeu a fost cu noi prin El, că El însuși era Dumnezeu. Am zice, cum este acum, iată, la profetul acesta nou, Iisus, Dumnezeu cu noi, cum a fost cu Moise? A fost neîncetat. A fost cu ei, fără să înțeleagă ei la început, era chiar El Dumnezeu. Cum zici tu, Filipe, arată-ne pe Tatăl, îi zice Mântuitorul la cina de taină. Nu știai tu că dacă m-ai văzut pe mine, ai văzut pe Tatăl? De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și n-ai știut tu că dacă m-ai văzut pe mine, ai văzut pe Tatăl? Adică El era Dumnezeu, Fiul Tatălui, El era neîncetat cu ei, El era Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Iată, s-a împlinit acest lucru. Dar s-a împlinit mult mai bine, mult mai puternic, atunci parcă separat și despărțit de noi prin faptul că era în trup. Doar cu unii din când în când, cu alții, putea fi Dumnezeu, pentru că era în trup, era izolat cumva prin locuirea aceasta într-un trup. Dar acum, după înălțare, Dumnezeu ne-a promis și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacului. Adică Dumnezeu e cu noi neîncetat, mai mult decât a fost cu evrei în pustie, sub formă de nor și sub formă de rug, care ardea noaptea și le dădea lumină, mult mai mult Dumnezeu este cu noi și va fi cu noi pentru totdeauna. Evreii erau toți pregătiți pentru un asemenea Moise nou care să-i ducă într-o lungă călătorie tot poporul. Apostolii au simțit ceva din aceste așteptări mozaice când au umblat timp de 3 ani și 6 luni. Deci un alt lucru care îl așteptau de fapt apostolii, cel mai important, cea mai mare asemănare pe care vreau și o căutau la noul proroc ca să fie cu Moise era să fie alături de ei într-o lungă călătorie. Asta era semnul. Și apostolii cumva au fost foarte bucuroși să vadă că timp de 3 ani jumate au umblat neîncetat cu mulțimi nenumărate spate. Se asemănau cu Moise. Numai că nu era tot poporul, nu erau sute și sute de mii cum erau în vremea lui Moise, ci erau mult mai puțini, erau mii, erau poate zeci de mii. Nu erau tot timpul la fel de mulți, erau tot timpul alții. A fost o anumită dezamăgire pentru apostol, pentru că nu vedeau o asemănare perfectă între sutele și sutele de mii care mergeau neîncetat după Moise și l-ascultau. Și aici miile sau zecile de mii care mergeau din când în când după Hristos și se asemăna cu Moise, dar nu era de plin. Nu era de plin asemănător cu Moise. De aceea poate că au și izbucnit sufletele lor în aclamații și în bucurie mare atunci când mai mulți ca oricând coborau spre Ierusalim, când mulțimile care veneau din urmă, cele care erau alături de Hristos, cele care mergeau în față, dar și mulțimile care le așteptau în Ierusalim, au început să strige, să-L aclame, să zică, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Toată această mare de oameni le amintea evreilor, le amintea apostolilor de asemănarea cu Moise, care era în mijloc poporului său și poporul urma și îl căuta cu privirea și îl dorea. Și îl cinstea, uneori când îl cinstea, uneori nu îl cinstea. Și într-adevăr, Mântuitorul a umblat cu ei 3 ani și 6 luni. Ei se așteptau la o preumblare mult mai mult lungă, cum a fost pe vremea lui Moise, 40 de ani. Și în același timp erau dezamăriți, cum vă spuneam, că nu tot poporul venea după ei. Că nu i-a trecut ca pe evrei, prin mijlocul Mării Roșii, ca pe uscat. Că nu i-a condus cu întreg poporul într-o altă țară, mai bogată, mai mare. Ei, de fapt, așteptau asta. Gândiți-vă, Ioan și Iacob, înainte de a ajunge la Ierusalim, având mulțimile în spate, împreună cu Hristos, coborau, urcau din Galileea spre Ierusalim și ei se gândeau că vor merge spre o țară, vor pleca cumva din Ierusalim. Nu înțelegeau prorocia pe care Mântuitorul o spunea, că va fi dată în mâinile păgânilor și toate celelalte, că va muri. Nu înțelegeau bine. Dar presupuneau că din Ierusalim și de la acest ultim Paște la care se expune Hristos și în care era pe punctul de a fi prins oricând și ucis, de la acest ultim Paște Hristos cumva va pleca cu ei într-o altă țară. De fapt, cred că de aici a plecat și gândul ăsta, ceva din gândul acesta l-a avut și Petru, tot coborând spre Ierusalim, pe drumul din Galileea, când a avut loc schimbarea la față, înainte de a avea loc schimbarea la față, Petru a spus lui Dumnezeu: Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta, adică să cobor la Ierusalim și să pățești tu lucrurile acestea. Și cumva îi dădea de înțeles, hai să mergem în altă parte, hai să căutăm o altă țară. Să știți că această idee de a merge în altă parte, a căuta o altă țară, de a nu mai cobori la Ierusalim, pleca de la asemănarea pe care apostolii o făceau între Hristos și Moise. Ei căutau toate asemănările dintre Hristos și Moise. Și vedeau foarte multe, dar nu le vedeau de plin. Și așa cum Moise a părăsit o țară, Egiptul, și a plecat într-o altă țară depărtată, neștiută până atunci de evrei, și acolo i-a dus, ei cumva, apostolii, se vedeau ei și cu ceilalți ucenici, cu femeile din Galileea și cu mulți, mulți, mii și mii de oameni, că până la urmă Hristos, măcar pe ei, dacă nu pe tot poporul, îi va scoate din această țară a un nou Egipt care era supus romanilor, a fraților lor evrei care nu credeau încă în Hristos, dar pe ei cei care cred în Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, ca urmașul lui Moise, îi va scoate din această țară și îi va duce undeva departe, într-un țărâm al făgăduinței, al odihnei, al păcii, într-o nouă țară a făgăduinței cu care făceau ei corelații atunci când le vorbea de împărăția Tatălui meu și toate celelalte. Nu e exclus ca în mintea lor atunci apostolii să fie avut chiar gândul că poate că este fiul unui împărat departe. Dumnezeu să aibă o împărăție undeva departe, cine spune, spre Indii undeva, sau poate nord, spre Siberia, sau poate spre sud, spre Africa, undeva de unde venea regina din Saba. Și undeva acolo trebuie să-i ducă Mântuitorul. La asta se gândea Petru când zicea: Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta, să plecăm de aici, să mergem departe. Și Mântuitorul a zis: înapoi a mea, Satană, că-ți minteală mi-ești. Adică nu era asta planul lui Dumnezeu, nu asta vrea să spună Hristos. Tot asta au gândit și Ioan și Iacov când pe drum spre Ierusalim în ultima călătorie au zis: dă-ne să fim unul de-a dreapta și unul de-a stânga când vei veni într-o împărăția ta. Adică ei gândeau că acea împărăție, nu știau cum se vor sfârși lucrurile în Ierusalim, dar credeau că va fi o ultimă confruntare tare între Hristos și administrația religioasă și politică a lui Israelului, și de aici Mântuitorul, cu mulțimile care îl urmează, probabil se gândeau că se va retrage undeva sau îi va conduce într-un periplu lung, poate de 40 de ani ca și Moise, spre țara făgăduinței, pentru care erau pregătiți să călătorească, să meargă. Oricum, Mântuitorii pregătiți în 3 ani jumate de călătorii neîncetate. Exact cum s-a învârtit Moise în pustie 40 de ani, așa au simțit și ei, că s-au tot învârtit prin satele Galilei și ale Samariei și ale Iudeei din 3 ani jumate și se simțeau pregătiți pentru această lungă călătorie pe care doreau să o facă și se simțeau actori într-un film mare, într-o scenă importantă, un nou Moise, o nouă lege. Auzeau de o nouă lege, un nou testament, un nou legământ despre care vorbise Moise și ei se simțeau în acest... Ei nu știau că sunt într-un film mult mai mare decât își imaginau ei, că sunt într-o scenă mult mai mare și mai largă decât își imaginau ei. Marea dezamăgire a apostolilor după răstignire este că Hristos până la urmă nu i-a condus la nicio țară. Deci să știți că asta a fost marea dezamăgire, una dintre marile dezamăgiri care, știți cum au zis cei doi călători spre Emaus astăzi la Evanghelie, Și noi nădăjduiam că ne va izbăvi pe noi și pe tot. Și noi nădăjduiam că este profet mare înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul și că ne va izbăvi. Adică aveam nădejdi, nu ne spune exact ce nădejdi de izbăvire aveau, dar să știți că în spatele gândului ce fel de izbăvire vreau ei, profet mare, urmașul lui Moise, asta vreau să spun, cel care, de care profețise Moise, noi nădăjduiam că el cumva ne va scoate la un liman, că ne va duce cum a făcut Moise undeva. Ori pentru ei moartea interpestivă, de rușine, bajocoritoare, hulitoare, în felul cum l-au hulit și l-au vorbit de rău, mulțimile, trecătorii, sinedriu, zeloții, tâlharii, romanii, toată lumea l-a hulit și l-a bajocorit, acest tip de moarte pe care a purtat-o Hristos era dezamăgitoare pentru apostoli, era deconcentrantă, nu mai puteau înțelege nimic, ei făceau asemănare, nu vă puteți da seama cât de mult făceau asemănări ei între Hristos și Moise, mai ales că știau că acest Mesia care trebuie să vină, trebuie să se asemene cu Moise. Ori, în asemănările pe care le făceau ei, nu se punea în discuție această lăsare la voia întâmplării a lor, adică, bine, și acum ce se va întâmpla cu noi? Unde este țara făgăduinței pe care ne-a promis-o? Unde este împărăția celor despre care ne-a vorbit? Moise i-a condus la acea împărăție, la acea țară a făgăduinței. El, după 3 ani jumate, s-a lăsat ucis, a murit în moarte de rușină, răstignit pe cruce. E, și ce-i cu asta? Deci era o dezamăgire cruntă. Pare că drumul a fost întrerupt, că ieșirea spre această țară a fost frântă. S-a întrerupt brusc și brutal totul și totul a fost o imensă dezamăgire pentru ei, să știți. Nu înțelegeau ei atunci, de-abia după înviere, după ce Hristos li se arată, după ce Hristos învie, încep să înțeleagă ceva. Hristos făcuse mai multe ieșiri, mai multe treceri pentru oameni. În primul rând, coborând la iad, face drum de ieșire, de trecere din iad spre rai pentru tot sufletul. Este cale de mântuire. A coborât la iad și a izbăvit pe aceia, i-a scos, a făcut cale de trecere. În al doilea rând a deschis ușile raiului care erau închise. Evreii nu se mântuiau, nimeni nu se mântuia înainte de Hristos. Ușile raiului erau închise în fața pomului vieții. Se pusese un înger cu sabie de foc, vâlvâitoare, rotitoare, care păzea intrarea în rai. Așa ni se spune în facere. Și auziți ce zice Hristos pe cruce? Astăzi vei fi cu mine în rai. Ușile se deschideau. Altă cale de trecere. A deschis porțile iadului ca să iasă cei de acolo, nu să intre alții. Era ca o supapă în care se doar intra, nu se ieșa niciodată. E acum se ieșa. Și raiul iarăși doar se intră, nu se mai iese din el. Fostul rai cu porțile închise, cu îngeri la poartă, cu neputință de a se mai intra în el, atunci, la moartea lui Hristos, se face trecere, se face paște, se deschid porțile raiului. Vechea trecere, de fapt, iată o asemănare imensă cu ce s-a întâmplat atunci lui Moise. I-a scos din Egipt după ce a făcut toate acele minuni, acele plăgi asupra egiptenilor, așa cum și Hristos a făcut acele plăgi împotriva demonilor și slujitorilor lui. I-a scos din Egipt așa cum a scos Dumnezeu pe mai mari, pe apostoli, pe cei 70, pe femeile mirosițe, pe toți care i-au urmat. Și a adus în fața mării roșii, în spate erau toată ura și răutatea egiptenilor care veneau spre ei cu carele cu roz de fier, cu săbii, cu sulițe, cu toată armata egipteană. Și în față era marea, nu se putea trece, erau sigură moartea lor, era sigură moartea lor. Într-o deznădejde cumplită au fost evreii noaptea aceea. Și dimineața i-a poruncit Dumnezeului Moise să lovească cu toiagul marea și și au trecut prin adâncul Mării Roșii ca pe uscat și a scos pe partea cealaltă și apele s-au unit la un loc și au înghițit toată armata lui Faraon care îi venea pe urmele lor. E, așa, prin ce nu-și imaginau, păreau abandonați apostolii, păreau disperați, nu mai erau nicio șansă. Tot ceea ce le promisese, tot ceea ce își imaginaseră, tot ceea ce crezuse despre Hristos se încheia brusc în fața morții lui. Dar moartea lui, ca trecerea lui prin marea morții, a trecut Hristos prin marea morții ca pe uscat. Cel viu n-a fost înghițit de moarte, lumina n-a fost înghițită de întuneric. Trupul vieții n-a fost stins cu totul și s-a făcut cale de mântuire și de înviere pentru toți. Și a trecut prin Marea Roșie și a scos la liman. Asta e cea mai mare asemănare a învierii lui Hristos, a morții sale și a învierii sale cu trecerea prin Marea Roșie. Și aceasta au înțeles-o de-abia după ce a înviat Hristos, au înțeles-o apostolii. Și aceste lucruri pe care vi le spun eu acum, bine, copilărește și simplu, în cuvintele mele simple, le-a explicat Hristos în Duminica Învierii, când a zis că li s-a arătat și le-a deschis mințile ca să înțeleagă scripturile care erau despre el, iar celor doi călători spre Emaus le-a tâlcuit din scripturi, de la psalmii lui David și de la profeți până la legea lui Moise, toate locurile care erau despre el și cum prorocise Moise despre el, și cu siguranță și această trecere prin Marea Roșie le-a tâlcuit-o și le-a vorbit că despre el era vorba, trecerea lui prin moarte, care era de fapt izbăvitoare. A trecut prin adâncul morții și a făcut moartea suportabilă. Moartea care până atunci era definitivă și irrevocabilă ne devine nouă doar o poartă de trecere ca prin Marea Moarte, ca prin Marea Roșie spre viață. Este doar o poartă de trecere. După Hristos, moartea este doar o parte de trecere. După Hristos nu mai există moarte. Este doar adormire vremelnică, sufletul trece spre viață și se întoarce grabnic după fratele său trup la vremea cuvenită, care este doar într-un somn mai lung. Asta s-a întâmplat după trecerea lui Hristos prin moarte. Viața, până la urmă, și mai mult decât atât, îl numim pe Hristos Paște numai pentru că El a făcut aceste treceri de la iad, a deschis iadul și a făcut ieșire și trecere spre rai, a deschis porțile raiului, a deschis nouă calea spre împărăția cerurilor, nu numai pentru că prin moarte a deschis poartă veșnică spre viață, prin ceea ce părea de netrecut și părea fără sfârșit, Dumnezeu a făcut cale de ieșire, exact cum a făcut Moise prin Marea Roșie, nu numai aceasta, ci toată viața noastră ca și creștini este o călătorie împreună cu Dumnezeu. Este o trecere, este o ieșire. Toată viața noastră. Și Mântuitorul spune clar, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. De fapt, lunga călătorie a fiecărei generații, a fiecărui neam, a fiecărui om, ca într-o călătorie a lui Moise din țara păcatului spre țara făgăduinței, o face Dumnezeu cu fiecare om în parte. De acest lucru, de această călătorie personală a lui Hristos cu fiecare neam, cu fiecare generație, cu fiecare om în parte, era impresionat părintele Arsenie Boca, cel care spunea, Doamne, cel ce vin taină, la fiecare om, la fiecare neam, la fiecare generație, în fiecare timp. Adică Dumnezeu vine tainic, așa cum era atunci, sub formă de stâlp de foc, sub formă de stâlp de nor, așa cum neîncetat era cu ei și locuia în mijlocul lor, în corturile lor și mergea cu ei, așa Hristos este noul Moise, adevăratul Moise, care călătorește cu fiecare om și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacurilor. Îndrăzniți-o, ambirui lumea, în lume necazuri veți avea. Trecerea prin pustie va fi grea, ieșirea din țara morții, țara patimilor și călătoria spre țara vieții, spre împărăția Lui Dumnezeu este grea. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, adică eu v-am făcut, știți ce înseamnă asta? E ca și cum ar spune, îndrăzniți, eu voi fi cu voi și eu nu sunt cu voi doar ca să vă alin prin vorbe de drag și prin mângâieri, ci sunt cu voi, eu am biruit lumea și sunt cu voi pentru că v-am făcut cale de ieșire, v-am pregătit. Mă duc să vă pregătesc vouă loc. Când zice Dumnezeu, eu mă duc și unde mă duc eu nu veți putea veni. Mai târziu veți veni, dar acum nu puteți veni, le spune la cina aceea de taină. Dar mă duc să vă pregătesc loc. Și după aia le zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Unde, Doamne? Și care e calea? Și Mântuitorul zice, eu sunt calea. Adică împreună cu El vom călători în această călătorie de la viața de patim, viața de păcat, viața morții, viața într-o țară a morții, fără nicio izbândă și fără niciun folos, spre țara făgăduinței, spre țara Israelului celui nou, spre țara împărăției cerurilor, în care Hristos ne este cale, Hristos ne este împreună cu noi, El a biruit lumea, El este un biruitor lângă noi, El este un puternic lângă noi care este gata să ne ajute și ne ajută neîncetat, nu ne lasă singuri și ne-a pregătit și locul unde ne vom odihni și pe drum, dar și acolo când vom ajunge. În casa tătului meu multe locașuri sunt și dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Adică merge să ne pregătească loc nouă, fiecăruia în parte. Că Hristos, de fapt, a pregătit și a pregătit încă de atunci și pune în lucru acum călătoria cu fiecare dintre noi pe tot parcursul vieții. Duce împreună cu noi crucea noastră, nu numai un om oarecând a dus împreună cu Hristos crucea Lui, ci El duce cu noi împreună crucea noastră și greutățile vieții și rămâne alături de noi atâta timp când nu-L alungăm și nu-L lepădăm și nu vrem să nu mai știm de El, sau dacă cât de puțin îl chemăm, El rămâne cu noi și călătorește cu noi și ne ajută până la sfârșit. Și la sfârșit ne și dă locurile pe care ni le-a pregătit în casa Tatălui Său. Și are și locuri de odihnă aici, locul de odihnă principal e biserica la care ne cheamă, e hanul la care ne cheamă să ne odihnim pe cale. Deci, El este Moise, Cel care călătorește cu fiecare om, cu fiecare neam de oameni, vine în taină. Vine așa cum a venit la călătorii spre Emaus, sub un chip pe care noi nu-l cunoaștem acum, cu un glas pe care noi nu-l mai recunoaștem, dar este al Lui. El ne vorbește prin evenimente, prin întâmplări, prin oameni. El ne vorbește prin ce nu ne așteptăm și că nu ne așteptăm. Și călătorește cu noi. El este Moise, cel adevărat. Și le spune, iar primul lucru pe care îl spune apostolilor, după înviere, zice, precum m-a trimis pe mine Tatăl, ca într-un paște, trimitere, ieșire, scăpare, asta înseamnă paște, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Într-un veșnic paște, într-o veșnică ieșire, într-o veșnică trecere, este o continuă ieșire din noi înșine. De fapt, mai toate cuvintele Mântuitorului spuse pentru noi sunt îndemns pe această ieșire și ne zice, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să iasă din sine, să treacă de sine însăși, să facă acest proces neîncetat de ieșire din sine, care este de fapt iubirea. Iubirea este o ieșire din sine neîncetată, o dăruire, o ieșire din sine. Bucuria este o ieșire din sine. Să se lepede de sine și să-mi urmeze mie, să-și acruce sau să-mi urmeze mie, să iasă din sine. Asta este îndemnul Hristos, un etern paște, o ieșire din sine. O uitare de sine, care este dragoste. Dragostea este uitarea de sine. Iubirea toate le nădăjduiește, toate le iartă. Nu caută ale sale, nu se întoarce spre ale sale. Nu se prețuiește pe sine, iese din sine, se uită pe sine. Asta, de fapt, e marea taină a iubirii la care ne îndeamnă Hristos, care, de fapt, sunt paștile. Asta e taina la care ne cheamă Hristos. Și spre această ieșire din sine și la nivel geografic, topic, îi cheamă pe apostoli, Pe cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi, să meargă pretutindeni, să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Dar să știți că este o trimitere și interioară, de descoperire interioară, de ieșire din sine interioară neîncetată. De fapt, e singura soluție. Cel ce nu se leapă de sine, cel ce nu iese din sine, nu poate să îl cunoască pe Dumnezeu. Nu poate. Asta e calea. Paștele, ieșirea. Și, de fapt, Sfântul Grigore de Nisa și alți mari părinți spun că această ieșire, această depășire de sine, cum zicea Părintele Teofil, să te depășești, era neîncetat cuvântul spus de duhovnicul său Serafim Popescu, care îi spunea să te depășești, unul dintre sfaturi, să te depășești pe tine, să ieși din tine, să nu rămâi în tine, să nu încremenești în proiect, să nu te identifici cu ceva vremelnic în care ești cât ești. Caută la mai mult, caută spre Dumnezeu, caută spre celălalt și te vei găsi pe tine. Cu cât vei căuta mai mult spre celălalt și spre Dumnezeu, te vei regăsi pe tine. De fapt, ca în acea pildă de care se spune în Evanghelia lui Toma, care poate că a rămas de la Hristos și a fost păstrată doar în acest apocrif, în care se spune, asemănați-vă împărăția cerurilor cu un om care merge să ia apă de la fântână, umplă cofa cu apă, o pune pe umăr, el nu știe că această cofă este spartă și în timp ce merge și cară apa spre casă, apa se împrăștie în urma lui și el nu știe. Asemenea este împărăția cerurilor. Adică omul care se leapă de pe sine, uită de sine, nu strânge pentru sine, se dăruiește altora, de fapt este cel care ajunge la împărăția lui Dumnezeu. Acestea câteva gânduri legate de Hristos, Paștele, trecerea. Și de fapt, cum ziceam, zice Sfântul Grigore de Nisa, mântuirea sau izbăvirea sau ajungerea în împărăția lui Dumnezeu nu este o acțiune statică. A fi în împărăția lui Dumnezeu sau a fi în fața lui Dumnezeu sau a vedea chipul lui Dumnezeu nu este ceva static, ci este o continuă urcare, spunea el. De fapt, urcarea în Dumnezeu, urcarea în dragostea lui Dumnezeu, urcarea în cunoașterea lui Dumnezeu nu are sfârșit niciodată. Nu are sfârșit niciodată. Oricât ai urca și cu cât urci mai mult în Dumnezeu, te vei îndrăgosti și mai mult de El și vei înseta și mai mult de El. Este o dragoste care nu are sfârșit ca putere, ca lucrare, ca viață care se naște din ea însăși, ca o pasăre Phoenix din propria cenușă. Este o urcare necetată, cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, îți dai seama că îl cunoști mai puțin. Este ceea ce își doresc oamenii de la orice dragoste. Ceea ce la început experimentează și după aceea îi se pare că a pierd, că încep să se obișnuiască cu celălalt, încep să se plictisească celălalt, dar la început li se pare că cu cât îl cunosc mai mult, îl iubesc mai mult și insistează să-l cunoască mai mult, să-l iubească mai mult, și la un moment dat se plictisesc, cad într-un fel de părută cunoaștere, părută experiență, deja li se pare că îl cunosc pe celălalt și se plictisesc. E o părută cunoaștere și o părută limită, de fapt nu-l cunosc. Adevărată dragoste nu are sfârșit. Ei, cu adevărat, dragostea cu Dumnezeu și față de Dumnezeu nu are sfârșit, nu are plictiseală, nu are toamnă, nu are nici vară, are numai primăvară veșnică. Este o zi care nu are nici amiază, nici seară, ci numai dimineață. Adică, exact cum dimineața, toate sunt mai noi, toate sunt parcă de la început, de la zero, toate au o noutate și o frumusețe a lor, așa este și neîncetată urcarea în Dumnezeu și lucrare cu Dumnezeu și dragostea față de Dumnezeu se noiește neîncetat și se însetează. Cu cât bei mai mult, însetezi mai mult. Dar ceea ce este mai minunat, că în această paradigma a dragostei dumnezeiești, sub acest halo al dragostei dumnezeiești, toate celelalte cunoașteri față, mai ales de oameni, și toate celelalte iubiri față de oameni, capătă aceeași infinitate, capătă aceleași scări de urcare nesfârșită, pentru că omul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acestea câteva gânduri și toată săptămâna, dacă ne ajută Dumnezeu și ne vom mai întâlni la ora 9, vom vorbi despre învierea lui Hristos, despre alte aspecte legate de înviere, de Hristos, a sămânii de Hristos ca Paște, ca trecere. O să iau câteva întrebări. La ce vă referiți când spuneți biserica? În ce constă biserica? Biserica este biserica, în primul rând, credincioși, ierarhia, dar chiar și sfintele taine care trebuie cumva ocrotite undeva, ținute undeva, consacrate, dedicate undeva și trebuie un spațiu sacru păzit în care să se facă aceste taine fără de care viața omului se cătuiește. Deci fără taina împărtășaniei, fără taina spovedaniei, fără taina maslui, fără toate tainele care înseamnă împărtășirea cu Duhul Sfânt sau cu Hristos, viața omului se cătuiește, moare. E ca un han care n-are apă, n-are mâncare, n-are nimic. Nu poate niciun om să zică eu am biserica în sufletul meu, eu nu poate, nu există, biserica nu este în sufletul tău, în sufletul tău este o hazna, înțelegeți? Fără Hristos mântuitor, curățitor din afară și fără ieșirea ta spre afară, în tine nu vei găsi nimic decât excremente și lucruri murdare, decât pe tine însuți care te întorci pe o băltoacă în care te coclești acolo. Când aud zilele acestea că să ne luăm lumina din interior, din care interior? Din care interior? Din gunoiul interior? Noi nu avem interior lumină, lumina e în afară, este pe Hristos, este o ieșire neîncetată a noastră spre Hristos, iar pe Hristos nu-L putem găsi doar formal, doar printr-o dragoste de tip platonic, nu-L putem găsi doar de tip protestant, într-o relație de lălăială și de cuvinte spuse de noi către El și să ni se pară că El ne vorbește emoțional, ci fără o împărtășire vie cu Hristos, fără biserica reală, reală, împărtășirea cu trupul și sângele Său. De fapt, atunci când Mântuitorul ne-a spus că pleacă, calea de a ne întâlni cu El pe care ne-a dat-o este împărtășania cu Sfintele Taine. La cina cea de taină a zis, eu plec, dar vă las asta amintire. Dacă vreți să vă aduceți aminte mine, să mă pomeniți, să mă aveți în mijlocul vostru, să faceți asta. Și acest asta era împărtășania cu Sfintele Taine. Ori tu acasă nu vei putea face împărtășania cu Sfintele Taine, nu le poți face tu, nu le poți produce tu, nu le poți inventa tu. Și atunci e nevoie absolută de această biserică. Dacă va fi vreodată cazul să se prelungească prea mult această perioadă de separare, creștinii vor fi la fel ca și în vechime, oameni capabili să și moară numai ca să se poată aduna în comunități, se poate merge în cimitire, în locuri închise, unde se va putea ca să se roage și ca să se facă împreună Sfintele Taine, ca să în acest mediu și timp liturgic să se facă liturghia, să coboare Duhul Sfânt peste Sfintele Daruri, se poate împărtăși cu trupul sângelui Hristos, fără de care restul este moarte în jur, știți? Dar acestea nu le pot înțelege oamenii care nu prea au fost apropiați de Sfintele Taine și care, într-un fel, sunt morți sufletește sau trăiesc doar o suprafață, doar la nivelul sentimental, emoțional, viața sufletului, nu la nivelul cel înalt. Și atunci, aceasta este biserica. Biserica este cea în care vei putea găsi și dezlegarea păcatelor, prin puterea de dezlegare dată de Dumnezeu apostolilor și mai apoi preoților și episcopilor, dar și Sfintele Taine, adică Sfânta Împărtășanie, unde te poți boteza, unde te poți primi darul Duhului Sfânt prin mirungere, fără de care nu se poate. Ea este tinda Raiului. Ea este tinda Raiului. Dar pentru cei ce n-au avut experiența asta, ei nu pot înțelege. Mai târziu vor înțelege. Doresc tuturor să aibă această mică experiență și să poată înțelege. Hristos a înviat, Părinte, când ne rugăm pentru un prieten la care ținem foarte mult și care e învârtoșat, binecuvântarea dată de Părinte Domnicesc pentru a ne ruga rămâne valabilă chiar dacă sunt mulți ani de atunci? Ce complicat. Nu știu ce să zic, mulți ani, dar de ce nu mai poți să ai nicio legătură cu Părintele? A murit Părintele acela duhovnic? Adică dacă acel om e învârtoșat și împotrivitor lui Dumnezeu și nu știu dacă e de folos să te rogi tu, exact cum zice Sfântul Ioan Evanghelist în epistola sa, zice, iar să vă rugați pentru cei care sunt în păcate mari sau păcate mari era și a fi hulitor de Dumnezeu, a fi împotrivitor lui Dumnezeu. Nu vă zic, pentru că nu cumva încercând să dați mâna să fiți trași voi în prăpastie. Adică, în general, nu se cere să te rogi pentru oamenii care nu-și doresc să te rogi pentru ei, care nu vor să se întoarcă spre Hristos, n-au chef să, cel mult să-L dai bisericii să roage, ia, dar ție nu-ți vei putea aduce decât multe ispite și multe încercări, e ca și cum ai zgândări niște draci care sunt, le este plăcut și lor și omului acelea să stea împreună și să trăiască împreună și să se distreze împreună și tot duci și dai cu bâta rugăciunii în mijlocul, în iubirea dintre el și dracii aceia și tot dai cu bățul și zici plecați de aici, plecați de aici și acela îi ține în brațe și îi dorește acolo. Și atunci diavolii capătă putere și asupra ta. Eu zic să mai vorbești cu Părintele Duhovnicesc și să vedeți dacă trebuie să vă rugați pentru omul acesta care e împotrivitor bisericii. Mai degrabă și niciodată biserica nu va opri rugăciunea pentru orice om. Mai degrabă dați-l bisericii să se roage pentru el. O întrebare legată de numărul evreilor. De ce a fost considerat un păcat așa mare în numărarea poporului făcută de regele David? Pentru că tot ce făcuse David până atunci, pentru că primul rege al lui Israel, Saul, a promis atunci când a fost ales că tot ce va face, va face cu sfatul lui Dumnezeu și tot a făcut cu sfatul lui Dumnezeu și Dumnezeu se descoperea mult mai viu și vorbea și era auzit de către acești regi sau cel mult vorbea prin profeți, profeții mari ai vremii și dialoga cu Dumnezeu prin ei. Și Saul acesta a căzut de la față Dumnezeu că n-a mai ascultat de ce a spus Dumnezeu și a făcut după capul lui și când a vrut el și de dragul avuțiilor și de dragul banilor a făcut cum a vrut el și n-a mai ascultat Dumnezeu și atunci a căzut de la față Dumnezeu și David a venit în urmă cu blândețe multă ca un fiu de păstor ales de Dumnezeu, un om care a ascultat de Dumnezeu de plin, un om care a ascultat de Dumnezeu în toate. Și pentru care Dumnezeu l-a îndrăgit foarte mult pentru blândețea și smerenia lui și totuși când a ajuns la măsuri de mare rege a făcut o chestie nu de 3 zile, nu de 6 zile, o chestie de 9 luni în care a implicat zeci de mii de soldați și a trimis în toată țara sa să numere, să vadă câți, fără să ceară nicio ascultare de la Dumnezeu. Nu l-a mai interesat pentru tot nimicul până atunci cerea de la Dumnezeu sfat. Iar pentru mândria lui și pentru că auzea că în jur regii făceau la fel, a vrut și el să facă la fel, fără să îi ceară lui Dumnezeu sfat, pentru că îi se părea că, deși, chiar atunci când a hotărât asta, generalului principal i-a spus, oare faci bine, rege, ce faci? Te-ai gândit bine ce faci? Ca și când l-ai fi spus, l-ai întrebat pe Dumnezeu. Și pentru că a văzut și acest general al lui că o făcea absolut din mândrie. Deci făcea din mândrie. Crescuseră granițele lui, crescuseră avuțiile lui și vrea acum să știe câte avuții are, câți oameni are, câți îi poate duce la armată, să se laude înaintea altor regi. Era din mândrie. Și a durat 9 luni numărătoarea și Dumnezeu s-a supărat pe el pentru această... El nu s-a oprit. În toate cele 9 luni nu i-a trecut prin cap să se oprească, deși simțea că nu face bine și o făcea fără ascultare. Și pentru aceasta l-a bătut Dumnezeu pe David. Ceea ce dovedește că totdeauna când ne evaluăm și ne supraevaluăm și ne cercetăm și ne tot gândim cât de multe lucruri am făcut noi bune și facem așa un fel de recensământ în sufletul nostru și ne punem în valoare și ne lăudăm în fața altora și ne socotim important, nu e plăcut lui Dumnezeu și s-ar putea să facă așa o pandemie, o epidemie de ciumă să treacă peste noi și să ne sărăcească cu totul din cele ce ne lăudăm noi. Doamne ajută, iubesc o fată și mă înțeleg foarte bine cu ea, dar familia ei nu este de acord, nici nu mă cunosc, ce să fac? Păi vorbește cu fata, vezi cât de mult te înțelegi cu ea și te iubește și dacă sunteți foarte hotărâți și ea e foarte hotărâtă și zice, măi, și dacă părinții mei nu sunt de acord, eu aș merge cu tine în continuare, atunci merită să găsești orice cale să stai de vorbă cu părinții ei, să le intri în voie, să vorbești cu ei, să-ți trimiți flori și să încerci să vorbești cu ei, să te cunoască și dacă nici cum, în niciun caz, nu este nicio cale, să găsiți cale și să plecați, să vă faceți viața voastră dacă voi vă iubiți. Dar dacă fata nu te iubește așa de mult, nu are rost nimic. Întrebare. Spuneți ceva de genul că dacă perioada de criză se prelungește, adevărații creștini sunt cei care fac tot posibilul să ajungă să participe la liturghie, de exemplu. Nu cred că se va prelungi cât se poate prelungi. Mai ales dacă ar deveni lucrul ăsta așa un fel de ură împotriva creștinilor, atunci când erau oprite liturghiile acestea în vremea persecuțiilor, era absolută Ură nu ai și nu ai împotriva creștinilor și dorința de a-i stârpi. Ei, dacă se întâmplă asta, dacă se va ajunge la asta vreodată, ceea ce nu cred că se va ajunge în perioada apropiată, atunci merită orice și creștinii au încercat orice numai ca să poată fi la aceste liturghii. Au fost arestați patriarhii Rome, patriarhii Ierusalimului, patriarhii episcopii Ierusalimului, episcopii ai Alexandriei, au fost arestați în timp ce făceau aceste slujbe. Preferau să moară, sunt pline calendarele de oameni descoperiți în timp ce făceau liturghia, pentru că au preferat să se adune. Nu au putut să stea numai închiși în casă, să-și facă ei credința lor protestantă, liniștită de debara. Nu se poate, nu există credință creștină viabilă, adevărată, decât în comuniune și prin sfintele taine. Restul sunt povești de apartament. Nu există, înțelegeți? Restul sunt erezii. Acum, atâta timp cât nu este o persecuție împotriva bisericii, nimeni nu dorește rău bisericii, închiderea este pentru toată lumea. N-am suportat decât vreo 40 de zile toate lucrurile acestea. Se mai găsesc căi minimale aici și acolo de împărtășirea creștinilor. Se mai găsesc căi încă preoții să facă liturghia. Încă nu putem vorbi de o asemenea situație. Dar dacă se va ajunge și creștinii vor fi din nou persecutați, se va prefera de 1000 de ori în balanță o viață trăită de creștini fără să participi la sfintele taine nici de cum, mai bine să fii în pericol, mai bine să poți să fii prins și chiar să mori, dar să te împărtășești cu sfintele taine decât nu. Și cred că asta o simt foarte mulți creștini. Nu trebuie să... Nu vă dau eu... Dar nu cred că va fi... Nu vom avea noi norocul în asemenea situație. Aceste asemenea situații sunt extraordinare. Sunt pentru cei vrednici de martiriu, sunt pentru situații... Pentru cei care sunt gata să-și pună sufletul pentru Hristos, noi nu suntem la măsurile acelea și atunci pentru la măsurile noastre Dumnezeu ridică, aduce vremuri la măsurile noastre. Așa că nu va mai dura mult, probabil că cel mult, cel târziu de pe 15 mai o să se poată veni, nu știu, mai puțin, mai mulți, în ture la biserică, dar se va putea veni și atunci o să ne apropiem de Sfintele Taine. Deci nu e cazul. Eu am vorbit despre cei vechi. Nu cred că va fi cazul cu noi. Cum e oare mai corect? E sărbătoarea Paștelui sau a Paștilor, la plural? E sărbătoarea Învierii, cel mai corect. Nu cu Paștile și chestia asta cu Paște fericit, Paște luminos, Paște, mi se pare o mare prostie. Adică, ce? Adică o trecere liniștită? Hristos, Paștele nostru? Nu! Sărbătoarea Învierii Domnului, noi sărbătorim Învierea Domnului. Paștile în sensul că lumim pe Hristos, Paștile nostru, trecerea noastră, Cel ce ne-a trecut de la moarte la viață și de pe pământ la cer, știți cum zic cântările. Deci n-aș vrea să mai ziceți Paște fericit și lucruri de genul ăsta, ci mai bine sărbătoarea Învierii să fie așa și pe dincolo, să fie Învierea lui Hristos, să fie și pentru voi lumină. Să vă referiți în principal la Învierea lui Dumnezeu, la toate deschiderile pe care le-a dus Învierea lui Hristos pentru noi. Am întâlnit variante mai vechi ale Sfintelor Scripturi, exemplu Biblia de la Blaj, variante Hristos, Paștile noastre. Da, unii zic Paștile noastre, Paștele nostru. Depinde, nu știu dacă... Da, poate că e mai bine Paștile nostru, Paștile noastre, pentru că sunt mai multe treceri pe care le-a adus Hristos, dar în același timp trecerea absolută, de la moarte la viață. Având în vedere presiunea pusă asupra bisericii de la incidentul de la catedrală și a presiunilor care vor urma, s-ar putea să apară o posibilitate unei reforme liturgice după ridicarea stării de urgență la căutarea unei noi modalități de împărtășire a credincioșilor. Da, s-ar putea. Să zicem că aceasta nu ar fi neapărat o problemă. Biserica a cunoscut și alte forme de a împărtăși, însă problema este în ceea ce ar genera această reformă, anume presupunerea îmbolnăvirii prin împărtășanie. Dacă în trecut introducerea linguriței a fost un simbol al unității în credință, a înfrățirii, renunțarea la ea acum ar însemna o lovire într-un crest fundamental. Cred că renunțarea la ea ar conduce la multe alte probleme. Cum vedeți problema aceasta? Îmi cer iertare pentru mesajul. Nu cred că se va renunța la linguriță. Lingurița a apărut începând din secolul 7-8 ca o necesitate și mai ales ca o asemănare cu o prorocie pe care creștinii o știau din Isaia, în care se spune că Isaia a ajuns în fața lui Dumnezeu și a văzut îngerii și a căzut cu fața la pământ neputându-se ridica și neputând spune nimic, ca un paralizat văzându-l pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a poruncit să se ia cu un fel de clește, ca o linguriță din cărbunele, un cărbune din un fel de cuptor ceresc, și să-i se atingă buzele și au atins cu acea linguriță, cu cărbunele acela din linguriță, buzele și el și-a revenit. Și acel cărbune, acea linguriță, acea clește, preînchipuie linguriță cu care noi ne împărtășim de 1300 de ani. Catolicii au renunțat pentru că li se părea foarte complicat, foarte greu și au renunțat, au exclus cumva de la sângele lui Hristos pe credincioși. El a spus că uite, numai apostolul le-a zis Hristos, cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață veșnică dăinuitoare în el. Iar despre pâine le-a vorbit la toți credincioși în capitolul 8 de la Ioan, că cel ce nu mănâncă pâinea care a coborât din cer, acela nu are viață veșnică dăinuitoare în el și toate celelalte. Și au zis, deci la credincioși numai pâine, iar la preot și la episcop și la papă și pâine și vin. O interpretare greșită, o interpretare cumva falsă și dureroasă, o ruptură între un fel de clan specializat și superior, o elită, preoții și episcopii, și poporul care el numai cu pâine, nu trebuie mai mult, adică numai trupul lui Hristos. Nu, în ortodoxie, în răsărit, nici nu s-a pus problema asta niciodată, cum nu s-a pus în primul mileniu. Asta l-au inventat catolicii după ce a trecut primul mileniu de unitate între creștini. După aceea au apărut discrepanțele astea, diferențele astea. Așa ceva nu s-a pus în ortodoxie. Și ca să le dea amândouă deodată, cum puteai să le dai amândouă deodată? În vechime se împărtășeau credincioșii punându-i se în mână trupul lui Hristos ca la preoți, cum fac preoții în altar, și după ce luau toți trupul lui Hristos, îl sorbeau toți din același potir, toți credincioșii. Ori așa ceva era foarte greu. După aceea au fost anumite comunități, armenii mai păstrează și acum, monofiziții din Armenia, păstrează acum vechiul obicei și făceau un fel de litie, cum facem noi litia, adică pâine peste care se turna sângele lui Hristos vin, și de acolo luau fiecare și mâncau pâine muiată. Dar e foarte periculoasă această formă pentru că te umpli pe mâini de trupul lui, de sângele lui Hristos, nu? Pentru că pâinea muiată, cum să o iei? Foarte complicat. Așa ceva nu se poate. Acum, greco-catolici, în ultimul timp și când a venit papa la Blaj, au inventat o nouă formă ca să fie diferiți de ortodoxi, o nouă formă în care taie trupul lui Hristos în feliuțe subțiri, și pun după aceea cu mâna iau trupul lui Hristos, îl moaie în potir și îl dau credincioșilor să mănânce, îl dau direct în gură. Exact cum ar da ostia. Au făcut un amestec între ortodoxie și catolicism. Și asta a făcut și un părinte bietul de el, Irimie Marga, la Sibiu, înainte de închiderea bisericilor și a fost foarte certat de episcop. A renunțat la linguriță, a tăiat în feliuțe mici trupul lui Hristos, l-a băgat cu mâna în potir, l-a muiat și l-a dat în gura credincioșilor. Foarte complicat și într-un fel trădător la adresa tradiției noastre de 1300 de ani. Alte încercări au fost acelea de a folosi tot fel de alte lingurițe, la fiecare altă linguriță, ceea ce este o nebunie și este un pericol imens la adresa trupului și sângelui Hristos. Ce faci cu aceste lingurițe? Unde se duc aceste lingurițe? Cum? Pentru că orice obiect care este atins de trupul lui Hristos, obiect, e consacrat lui, devine, este afierosit lui. Nu poți să vii cu lingurița de acasă, să o folosești și după aceea să o duci înapoi să mănânci marmeladă sau ce altceva cu ea, sau iaurt. Nu se poate așa ceva. E ceva, te atins de nemurire, de Hristos cu acea linguriță. Dacă ar fi folosite lingurițe de lemn, cum am încercat noi, am zis dacă va veni cineva, au venit vreo doi, vom folosi lingurițe de lemn și pe aceea le ardem. Da, ar merge, dar ar fi foarte greu, trebuie tot timpul să faci focuri. Problema cea mare este că niciodată niciun om n-a fost îmbolnăvit prin lingurița și prin împărtășania din potir. Niciodată, niciun om, niciodată, niciun om. Deși am auzit preoți care au zis, dom'le, dar nu e nicio dogmă care să spune că nu se poate îmbolnăvi. Da, dar s-a dovedit experimental pentru noi preoții, pentru atâta lume, pentru preoții care slujesc la TBC, pentru preoții care slujesc la sifilitici, pentru preoții care slujesc în atâtea și atâtea locuri, la atâtea spitale de contagioase. Niciodată niciun preot, niciun credincios nu s-a îmbolnăvit. Uitați-vă la catedrală. S-a constatat acum și a spus sincer, a recunoscut sincer prefectul Clujului, la 2 săptămâni după ce s-a filmat împărtășirea credincioșilor în fața catedralei și s-a făcut marele scandal, că dintre toți acei oameni luați la numărat, filmați, niciunul nu s-a îmbolnăvit. Niciunul, înțelegeți? Niciunul nu s-a îmbolnăvit. Și de la nicio, și de la nicio biserică n-ați auzit că a fost așa un fel de început de epidemie în comunitatea aceea, s-au mulțit peste tot în comunitatea aceea, mai degrabă la comunități protestante sau dar care se adunau să roage în biserică, dar nu se împărtășau, a fost lucrul ăsta, dar la cei care se împărtășau, nu, n-a fost aceasta. Așa încât nu știu dacă putem vorbi de o reformă liturgică și probabil că se vor lua niște hotărâri cumva să împace și strictețea pe care vrea să o impună statul din punct de vedere medical și necredința lui cu credința creștinilor. Dar eu nădăjduiesc totuși mai degrabă să lase așa pe cei care au încredere că nu se pot îmbolnăvi cu lingurița, iar pe cei care cred că se pot îmbolnăvi să ceară în mod special cu linguriță de lemn sau de plastic și acestea să fie arse după. Sper să fie cât mai puțin aceștia. Foarte pe scurt, că e târziu. Mai au câteva întrebări. Iisus a înviat, Părinte, cum pot să înfrânesc gândurile care vin în minte și sunt păcătoase? La ce să mă gândesc sau cum să le curăț? Păi, în primul rând, să nu stai cu mintea la ele și să nu te miri de ele. Că, vai, ce gânduri, vai, uite ce gând mi-a venit. Și gândul ăla, uite ce urât e. Nici măcar să nu le bagi în seamă. Nici măcar să nu te miri că le ai. Le ai și gata. Așa ești și nu mai discutăm. Ci să muți mintea spre gânduri bune. Deci neatenția față de gândurile rele, nemirarea față de ele, neturburarea față de ele este cel mai bun medicament împotriva acestor gânduri. Și mutarea gândului spre cele bune. Gânduri bune. Și dacă se poate chiar rugăciune. E singura soluție. Cineva îmi spune să ne rugăm pentru un tată, Viorel, care nu se simte deloc bine. Am citit discursul marelui inchizitor din frații Karamazov, așa cum ne-a spus. Dacă mi se pare că are dreptate în întrebările lui și dacă avem și noi multe. Dacă ți se pare că are dreptate, înseamnă că foarte, foarte mult te-a cuprins și te-a cucerit Duhul Lumii și că locuiești în Duhul Lumii acestea. Și că aproape nimic din Hristos nu e în noi și că în noi aproape numai Duhul Lumii și felul de a gândi al Lumii. Pentru că marele închizitor din frații Karamazov exprimă Duhul Lumii cu logica ei, cu comoditățile ei, cu normalitatea ei. Aici o spovedanie, nu? Întrebare. Așa, aș vrea să știu cum vine Lumina Sfântă în sâmbătă dinainte Duminicii Paștelui. Relatarea spune că este din Sfântul Mormânt, pe piatra mormântului. Patriarhul Diodor, o altă relatare spune că vine de sus din cer, am găsit aceste două relatări. Vine în nenumărate moduri diferite în fiecare an, niciodată la fel. Deci Dumnezeu nu este plictisitor, nu vine fix, formal, așa, așa. Nu vine la aceeași oră, nu vine când îl chemăm exact, poate întârzia și o jumătate oră, și o oră, poate veni și înainte de a termina rugăciunea Patriarhul, vine în mii și mii de chipuri. Uneori aprinde toate candelele deasupra Sfântului Mormânt, care sunt vreo 40, se sunt stinse toate, le aprinde dintr-o dată toate. Alteori nu se aprinde nicio candelă sau doar una, alteori se aprinde doar vata care se pune pe Sfântul Mormânt. Alteori vine sub forma unui glob parcă de aur care explodează spre Sfântul Mormânt în mii de scântei și aprinde toată vata aceea. Alte ori. Deci e în mod diferit, totdeauna altfel. Legat de întrebarea cuiva mai devreme cu rugăciunea pentru prietenul învârtășat, să-i dăm bisericii să roage înseamnă să-i punem pe pomenici la liturghii? Da. Să nu mai pomenim rugăciunea noastră de acasă? Da. Sau pur și simplu să-i zici, Doamne, și pe toți cunoscuții și prietenii mei care sunt învârtoșați împotriva ta și care și nu neapărat să-i spui numele sau poți să le spui numele, Vasile, Ion, Gheorghe, care sunt învârtoșați, ai tu grijă de ei, îngrijește-te de ei, iubește-i tu cu iubirea ta, arată-le tu lucrarea ta, nu să stai, zic, această rugăciune o să o fac pentru el, nu faci asta, faci rugăciune pentru tine și pentru toți oamenii și îi pomenești pe ei la sfârșit, doar îi pomenești. Da, și să-i dăm la pomenic la liturghie. Credeam pe dos că dacă sunt de parte de biserică și hulitor de cele sfinte, să nu-i pun la pomenic, ba da, să-i pui. Și la maslu, mai ales la masul, să-i pui. la citirea psaltirii, la mănăstiri, la biserici, unde se citește psaltirea, acolo să-i pui. La liturghii și să-i pui între cei chemați, să-i scrii la cei chemați scrise și o să știe preotul cum să-i pomenească. Și ultima întrebare. De ce pe David l-a pedepsit Dumnezeu pentru că a făcut numărătoare, iar pe romani nu? Pe romanii nu aveau nicio treabă, romanii erau păgâni, romanii, ăsta era rostul lor, așa gândeau, dar David era omul lui Dumnezeu. David era cel care spunea: eu sunt robul tău, ție te închin, m-am sculat de 7 ori pe zi să te laud, fără sfatul tău nu voi face nimic, ei așa cu bogățiile lor, iar eu cu Dumnezeul meu, nu? Nu? De 1000 de ori spunea David: eu cu Dumnezeul meu, eu cu ascultarea mea, eu am umplut patul meu de lacrimi, eu așa, așa și pe dincolo. Ei, toate, el se dedica lui Dumnezeu, credea pe Dumnezeu, știa legea lui Dumnezeu, știa legea lui Dumnezeu, știa despre smerenia lui Dumnezeu, știa despre ascultarea de Dumnezeu, știa toate, 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 toate de plin, iar romanii nu aveau nicio treabă. Romanii erau o împărăție care își urma regulile lui, regulile lor omenești, regulile lor politeiste, regulile lor de mândrie, de bățoșenie, de... Asta era, asta gândeau, asta făceau. Dar David, înțelegeți? Bine, ne auzim mâine la ora 9. Să zicem la sfârșit Tatăl nostru și cuvine se cu adevărat. Iar pentru cei care trebuia să zic împreună cu ei, pentru că e foarte târziu, o să zic acum: Hristoase, împărate, nu împărate ceresc, Tatăl nostru și Născătoare Dumnezeu, și cu asta altă dată o să ne întâlnim la rugăciune. Tatăl nostru care lui ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime Sfântă, slavă ție. Amin.